Šiandien aš norėčiau dalintis žodžiu apie tai, kaip Dovydas atsidūrė oloje, Adulamo ola tokia. Žiūrėjau žodynę, galvojau, jinai kažką tai reiškia. Be abejo, tas žodis kažką tai reiškia, bet kad jinai kažkokia tai ypatinga, apie tai neradau, todėl ir jums negalėsiu nieko pasakyti. Bet tai, kas atsitiko Dovydui būnant Adulamo oloje, manau, verta apie tai pasvarstyti ir pamastyti. Paskaitysime iš 25-osios psalmės dvi eilutes, 7 ir 11. Ir prieš skaitant Dievo žodį, susikaupkime keliom akimirkom maldai. Viešpatie, tavo žinioje yra laikas ir erdvė. Ir tavo žinioje, Viešpatie, yra šita valandėlė mūsų bažnyčioje. Todėl meldžiame Dievę, kad tu kalbėtum, o mes savo laisvą valią atvertumėm mūsų širdis tavo žodžiui, tavo tiesoms. Ačiū tau. Per tavo sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų. Amen. Taigi 25-oji psalmė ir čia paskaitysiu tik tai dvi eilutes. Dovydas sako, mano jaunystės nuodėmes ir kaltes užmiršk. Savo ištikimą meilį dėl savo gerumo atmink mane Viešpatie. Ir kita eilutė, dėl savo vardo Viešpatie atleisk mano kaltę, nors ji ir didžiulė. Iš tiesų, kai kalbame apie Dovydo kaltes, tai turbūt vienas iš minčių kyla dėl nuodėmės, tai turbūt tas jo susitikimas lemtingas su tą moterim, ar ne, kurią jis pamatė nuo stogo. Ar taip, ar tokios mintis ateina, kai galvojame apie Dovydą? Ar jūs jau žinote atsakymus visus? Gal ir žinote, ką gali žinoti? Bet kai skaitome, va čia jisai sako jaunystės klaidas. Jis dar nebuvo nei vedęs, nebuvo nei karaliumi, tačiau jau turėjo problemų, kurias nori išsakyti Dievui. Ir šiandien apie tai kalbėsime, kaip žmogus, būdamas šlovėje, patiria kokius išbandymus ir tai be abejo tinka mums. Nes mums taip pat, kiekvienam iš jūsų turbūt teko būti kažkur tai biškelį aukščiau. O gal dabar jūs esate aukštumoj. Ir galvojat, kad taip turbūt visada bus. Arba buvo to aukštumoj. Tai manau, kad tas žodis jisai padėtų mums truputėlį susigaudyti. Kad ten, kur esam, kaip žydai sako išminčiai, taip ilgai nesitęs. Jeigu blogai, taip ilgai nesitęs, ir jeigu gerai, taip ilgai nesitęs. Tai buvo ir Dovydui. Dovydas buvo iš tikrųjų aukštumoje, jisai, žinote, didelę pergalę pasiekė, ar ne, prieš Galijotą. Ir Dovydas gebėjo semtis jėgų iš Dievo, nes jeigu turbūt jisai žmogiškomis akimis būtų žiūrėjęs į Galijotą, jis turbūt būtų labai drebėjęs ir pasitraukęs, bet jisai sugebėjo žiūrėti, žvelgti į Dievą. Jisai, tai nereiškia, kad jisai nematė Galijotą, jisai matė Galijotą, jo dydį, jo raumenis. Berniukai labai dažnai žiūri į raumenis, kokie jo bicai, koks jo presas, vadinasi labai jau kietas. Tai turbūt, kad ir per šarvus, nors turbūt per šarvus nesimato, bet Dovydas galėjo įvertinti, kad tai galingas vyras. Bet jis sugebėjo atsiremti į Viešpatį ir jo stiprinamas jisai įveikė jį, Galijotą. Tai buvo tokia didžiulė pergalė, kad apie jį gėdojo ir dainavo dainas, gėdojo giesmes. Ir turbūt šventajame rašte daug nerasime vietų, kur apie kažkokį herojų gėdotų išeidamos moteris, nes čia tai pažymėta, matyt, vyrams labai svarbu, kad moteris gėduotų tas dainas. Nes Samuelio 18 skyriui yra pasakyta, kada jie grįždinėjo iš kovų. Reiškia, tos kovos kaip ir nebuvo, nes Galijotas buvo įveiktas ir kova baigėsi. Jiems grįžtant, kai Dovydas užmušęs Filistiną, grįžo namo, iš visų Izraelio miestų išėjo moteris. Nežinau, kodėl vyrai neišėjo. Matyt, vieni palaikė Dovydą, kiti pavydėjo Dovydui. Įvairios priežastys turbūt buvo. Bet čia parašyta, kad iš visų Izraelio miestų išėjo moteris, dainuodamos ir šokdamos, lydimos būgnelius už vangučiais, džiaugsmo dainų ir tarškinių, karaliaus Sauliaus pasitikti. Džiugaudamos moteris dainavo ir sakė, Saulius užmušė tūkstančius, o Dovydas 10 000. Labai įdomus tekstas. Išėjo Sauliaus pasitikti, bet tuose dainuose šlovina iš tikrųjų Dovydą, ar ne? Nes skaičiai tokie labai, labai daug kas sakantis. Taigi Dovydas yra iš tikrųjų šlovės viršūnėje. Jam atrodo viskas sekasi ir viskas, visa jo ateitis tikrai bus didinga. Visi jį gerbė, visi jį myli, vyresnieji miesto, Sauliaus pareigūnai, moteris, vyrai, visi jį šlovina ir garbina kaip tą, kuris suteikia laisvę tautai, ar ne? Ir netgi karaliaus dukra pamilo Dovydą. Atrodo, viskas klostosi fantastiškai gerai, ar ne? Ir nors, žinot, kaip Pugačiovo dainavo savo dainoj, kad viską gali karaliai, bet tik tai vestis iš meilės negali, ar ne? Atsimena tokią dainą. Semogut karali, ar ne? Bet netgi čia, reiškia, Dovydui šviečia tokia viltis, kad jisai turės žmoną, kuri karaliaus dukra. Ir štai būtent šlovės viršūnėje, ne tada, kada blogai, ne tada, kada sunku, bet būtent šlovės ar sėkmės viršūnėje žmonės papuola didžiausią pavojų. Taip ir atsitiko Dovydui ir mes netrukus apie tai pasižiūrėsim, kalbėsim. Ir aš savo gyvenime turėjau neblogų tokių akimirkų. Ir viena iš jų tai buvo, kuomet sporte atrodo labai gerai sekėsi viskas. Ir finansavimą turėjau, ir matyt turėjo didelių vilčių į mane dzido treneriai, bet jau taip atsitiko, kad tuomet, kada atrodė viskas labai gerai, gavau stuburo traumą ir teko išeiti į sporto. Aišku, čia nepalyginu su tom sėkmėm ir su tom dainom apie Dovydą, bet tai buvo mano pergalės, tai buvo mano pralaimėjimai. Tai buvo mano pakilimas, tai buvo mano kritimas. Dar vienas didelis kritimas buvo po Amerikos 15 metais, kuomet ten tiek įdomių svarbių susitikimų įvyko. Ir buvo mokyklų, kur mokyklos direktorė sako, siūskit savo vaikus pas mus čia, mes padarysime pakeitimo programą, kad galėtų vaikai mokytis Kanadoje, reiškia, ten ar Amerikoje. Ir atrodė viskas, aš jau dabar atrodė, žinau, kaip reikės grįžus toliau tvarkytis, kaip tuos santykius, kaip statydinti bendravimą. Bet kai grįžau, įvyko mano šeimos drama ir aš viską nubraukiau ir tai buvo mano pralaimėjimas, tai buvo mano kritimas, tai buvo mano drama. Ir po šitų įvykių ir skaitydamas Dovydą, tiesą sakant, kažkaip baiminos, kada gerai kažkas tai sekasi. Ir jūs turbūt savo gyvenime taip pat turėjote akimirkų, kada viskas buvo gerai. Ir paskui kažkoks tai buvo kritimas. Tai čia šitas žodis, kuriuo aš dalinuosi, jisai mums turėtų padėti susivokti, kad turėtumėm būti labai dėmesingi, kuomet mums viskas sekasi. Nes tuomet ir ateina ateina ta diena, ta akimirka, kada vyksta tragizmas ir vyksta sunkus dalykai. Tai yra tiesiog toks dvasinis dėsnis. Žiūrėkite, netgi Jėzus, kada jis įžengė į Jeruzalę, ar ne? Taigi visi klojo gėlesiam, visi šaukė Osana, Dovido sūnau, visi šlovino jį, ar ne? Tai buvo tos dienos, tos valandėlės, tos akimirkos, kada Jėzus buvo aukštumoje, ar ne? Dalykas yra toks tik tai, kad jisai žinojo. Jisai žinojo, kas laukia jo po kelių dienų. Žmonės ne, jis taip. Ir mes žinome, kad iš istorijos, mes žinome, skaitydami Dievo žodį, kad po kelių dienų Jėzus buvo nukryžiuotas. Buvo kankinamas iš pradžių, mušamas, iš jo tyčiojasi. Žodžiu, visos formos panaudotos, pažeminimo formos, kokios tik įmanoma, ant Jėzus viskas buvo panaudota. Taigi, šlovė ir tragizmas. Aš nekalbėsiu dabar apie prisikėlimą, nes tai yra mūsų, tai mūsų švyturys, tai mūsų ta. Tai yra ta tiesa, į kurią mes žiūrime ir tai mums teikia vilties, nes jeigu jis prisikėlė, prisikelsim ir mes. Taigi, koks pavojus iškilo Dovidui, kada viskas taip gerai sekasi. Tai va, štai nežiūrint tai, kad jį visi mylėjo ir kad jisai buvo pripažintas. Ir netgi karaliaus Sauliaus sūnus Jonatanas pasikeitė rūbais su juo ir ginklais, o tai reiškia, kad ypatinga draugystė. Ypatinga draugystė, ne šiaip savo, bet ypatingai draugystė. Ir atrodo, kad viskas, visi tokie, reiškia, reikalai veda į tai, kad Dovidas dar toliau kils ir iš tikrųjų tai turėtų vykti, juk jisai buvo ir pateptas jau karaliumi. Vienas žmogus nepatenkintas tokia įvykio eiga, tai yra karalius Saulius. Ir jisai supranta, kad Dievo artumas nuo jo traukėsi, o gal visiškai pasitraukė. Ir jis planavo išlaikyti kiek įmanoma karalystę ir ją perduoti savo sūnų Jonatanui. Bet šitiems planams, aišku, kad trukdė Dovidas. Dovidui viskas sekėsi. Jam viskas sekėsi. Jie visi myli, visi gerbė, jam karuose sekasi, jis duoda įdomius kažkoks savigarnis, duoda teisingus nurodymus, visi klauso, visi džiaugiasi, visi stebisi, iš kur toksai jaunuolis. Vat ir Saulius sako, jau apie jį dainuoja, kad jisai 10 000 nugalėjo, jam tai trūksta tik tai ko? Jam tik tai trūksta karalystės. Ir aišku, Sauliui gimsta mintis. Šventvagiška mintis, jisai planuoja Dovidą pašalinti savo iš kelio. Ir štai čia prasideda tie sunkumai Dovido gyvenime. Mes žinome, kad Dovidas pateptas, kad jisai tuoj bus, nežinom kada. Aišku, mes dabar gudrus, skaitome šventą raštą, mes matome, kad reikėjo palaukti ir tuoj bus Dovidas karalius. Bet kai tu gyveni ir susiduri su tam tikrai sunkumais, tie sunkumai yra tavo ir tenka tau juos pačiam išgyventi ir pergyventi. Taigi, Saulių dažnai aplanko piktoji dvasia ir ta piktoji dvasia kankina žmogą, netyčiasi iš žmogaus sielos. Saulius blaškos, jis nežino, kaip visą tai nuraminti. Nu, pavadinčiau taip, kad kai kurie žmonės alkoholyje skandina tos dalykus, galima būtų pasakyti, kad tie, kurie geria, tai tarsi visi apimti blogosios dvasios, piktosios. Nėra iš tikrųjų taip. Bet sunkiai žmonės tvardosi ir tvarkosi su vidumi, kada kyla kažkokia baimė, pyktis, netikrumas, o matyt, tai buvo Sauliaus gyvenime. Pyktis dėl to, kad šitam vat, sekasi, vat, va šitam, vat, va šitą vat, Dievas palaiko, o manęs ne. Nors aš buvau išrinktas karaliumi. Ir matyt, pavydas, pyktis ir baimė, nes žino, kad jeigu taip viskas klausysis toliau, tai Dovidas bus jo vietoje. Ir kuriam laiku taip, Saulius dar klausosi tos muzikos, dar įsiklauso į tos žodžius, kuriuos Dovidas dainuoja, į jo balsą, bet netgi grojant, Netgi grojant Dovydui, Sauliui galvą ateina mintis, prismeigsiu jį prie sienos. Reiškia, jau piktoji dvasia taip jinai paveikė Saulių, kad Sauliaus mintyse, aš tai vat jėtis, jis groja, tai vat griepsiu jėti, prismeigsiu tą Dovydą, nenervuosis manęs daugiau. Ir Saulius iš tikrųjų tai galėjo padaryti. Jis buvo puikus karys. Jis mokėjo valdyti jėtį ir kardą. Tai jis ne kaip koks žaisliukas, tas jėtis ir tas kardas. Jis mokėjo. Jis nesiruošė mėgėjiškai pagazinti. Jis planavo Dovydą nužudyti. Ir aišku, tai nebuvo tokių atstumų, kaip, kad tarkim, dabar aš užsimočiau jėtimi į Kestutį, pavyzdžiui, ar ne. Tai Kestutis turi 1.5 sekundės pasitraukti, bet aš tai nepataikyčiau. Bet tarkim, aš būčiau geras metikas. Tai Kestutis turi 1.5 sekundės pasitraukti iš šono. Dovydas sėdėjo šalia Sauliaus. Ir aišku, kad Dovydas saugojo Dievas. Bet Dovydas sugebėjo grodamas ir gėdodamas, sugebėjo pamatyti, kad Saulius jį nori nužudyti ir išsisukti. Ir tai buvo ne vieną kartą. Taigi Dovydui pavyksta išsisukti ir be abejo, kad Dovydas supranta, jog Dievas jo pusėje. O Saulius supranta, kad Dievas tikrai nėra jo pusėje, nėra Sauliaus pusėje. Kad Dievas tikrai saugo Dovydą ir Sauliui dar didesnis pyktis ir dar didesnė baimė. Matot, pyktis su baime draugauja, vaikšto rankom susikabinę, ten dar pavydas kažkurioje tai vietoje, gal per vidurį. Taigi Saulius rezgė planus, kaip nužudyti Dovydą ir daro tai įvairiais būdais. Ir jis, kadangi, žinot, išleidžia, mes jau skaitome šventą raštą, matome, kad pirmiausia tėvas išleidžia vyriausią dukrą, tai jisai pažada vyriausią dukrą Merabą Dovydui. Sako, tu turėsi mano dukrą, jinai bus tavo žmona, Merabą. Reiškia, tu būsi dar arčiau manęs. Bet kai ateina laikas, staiga Saulius pakeičia nuomonę ir išleidžia ją už kito, už kažkokio tai Adrielio Meholiečio. Vėl aš žiūrėjau, gal kažkoks čia ypatingas žmogus, tas Adrielis Meholietis, irgi nieko ypatingo apie jį neradau. Klausimas, kodėl Saulius taip elgiasi? Aš manyčiau, kad jis bando Dovydą. Kaip Dovydas elgsis? Gal jisai praras savitvardą ir pradės šaukti ant Sauliaus, tu žodžio nesilaikai. Ir tada bus galimybė, reiškia, tą žmogų, kuris drįsta kritikuoti karalių, kažkaip tai viešai ir teisėtai nubausti. Tačiau Dovydas atstovė. Bet atsiranda kita problema. Jį įsimyli, kita Dovido dukra. Ir tai yra Sauliaus dukra. Taip, Dovydą įsimyli. Ačiū, Viktorai. Ir Saulius galvoja, o kaip šitą situaciją panaudoti? Gerai, panaudosim. Jisai, ką sako Sauliui, Dovydui Saulius? Sako, viskas tvarkoja. Aš išleisiu, jinai myli tave, aš matau. Tėvasgi mato, jo širdis, taigi mato. Myli tave, tvarkoja. Bet atnešk man įrodymus, kad tu nužudėjai 100 filistinų. Ir tai bus man dovana. Ir mes žinome, kad, vėlgi, aš gal neskaitysiu to teksto, jūs patikėkit, ką aš dabar pasakysiu, kad iš tikrųjų Dovydas atnešė 200. Jis atnešė įrodymus, kad jis nužudė 200 filistinų. Nu, matyt, Sauliu nėra kur dėtis, nepavyko šitas planas, 100, jis dar daugiau, 200 nužudė, reiškia, filistinų ir atnešė įrodymus. Nu, kągi, ieškos jisai kito būdo, kaip atsikratyti Dovydu, ar ne? Beje, reikia pasakyti, kad Dovydas norėjo tapti Sauliaus žentu. Jeigu norite, galite pasitikrinti. Čia vėlgi, matyt, Dovydas irgi buvo neabejingas Sauliaus dukrai. Vat, jisai norėjo, jisai troško. Tiesa, jam tarnai kalbėjo, sako, kad Saulius nori, kad tu būtum jo žentu, kad jūs kartu Dievo darbus darytumėt. priešus naikintumėt, tautą statydintumėt, kad viskas būtų gerai. Tai štai, šventas raštas rašo, kad bent 6 kartus Saulius kėsinosi nužudyti Dovydą. Ir Dovydui vis pasisekdavo. Ir tik tai dabar galima pagalvoti, ką mąstė Dovydas, ką svarstė savo viduje Dovydas. Aiškia, viskas jam kaip ir sekas, jisai savo gyvybę pasiruošęs atiduoti už tautą, už Saulių, už jo dukras, už visą Izraelio, reiškia, tą žmonės dėl Dievo. Bet štai tie santykiai tokie įtemti su uošviu, su karaliumi Sauliumi, jie darosi nebepakeliami. Dovydas turbūt, kaip žmogus, jisai supranta, kad anksčiau ir vėliau mane Saulius vis tiek nužudys. Ir čia įdomu, kad Dievas šitoje situacijoje tyli. Ir kadangi Dievas tyli, be abejo, kad Dovydas masto, gal aš kažkur tai kažką tai netai padariau, gal aš nuodėmę padariau. Apie tai neparašyta šventam rašte, jūs to nerasite. Bet nu, tai yra normalu, kad žmogus, kuris buvo aukštumoj ir dabar išgyvena krizę, santykių krizę, baimę, jis vis tiek Dievas įsaugo, iki šiol saugo, bet ką gali žinot, kaip bus rytoj. O gal rytoj vis tik tai Sauliui pasiseks ir jisai prismeiks mane prie sienos. Turbūt ir panašiai mūsų gyvenime būna, kai mes laimime prieš kažkokį tai galijotą, įveikiame kažkokias tai kovas ir dėkojame Dievui ir atsiranda kitas galijotas. Taip jau yra gyvenime. Galijotas nėra vienas. Jie kažkaip dauginasi tie galijotai. Ne viena bėda, tai kita bėda. Ne vienas rūpesis, tai kitas rūpesis. Jie dauginasi. Ir jų yra daug tų galijotų. Ir atrodo, klausi Dievo, Dievo stylį. Šitoje situacijoje, Dovido situacijoje, Dievo stylį. Ir be abejo, kad jisai prisimena, Dovidas dar kartą prisimena, tai kaip čia buvo, gal tai buvo tik sapnas, kad aš buvau išrinktas karaliumi. Gal čia buvo kažkoks keistas, gal tai nebuvo patepimas. Juk mes žinome, kad tuomet, kada Saulius prarado Dievo palankumą, Dievas pasakė Samueliui, kad jis eitų į Jesės miestą, tai yra Dovido miestą, ir ten pateptų karaliumi Jesės vieną iš sūnų, ar ne? Ir Samuelis, patyręs pranašas, kuris gyvenime daug ką matęs, kuris moka bendrauti su Dievu, Dievas bendrauja su juo, mes žinome, kaip jis buvo pakviestas, ar ne, nuo mažumės tarnauti. Ir jisai žiūri į išvaizdą žmonių. Ir kada jisai pakvietė Jesę su jo sūnumis ateiti į šventę, tai toje šventėje nedovido nebuvo, nes jis matyt buvo vaikutis dar. Tokio amžiaus, 8-9-10 metukų, sunku pasakyti, apie tai neparašyta. Bet jisai buvo vaikutis tokio amžiaus, kad dar tėvas nusprendė, kad jam dar nelaikas dalyvauti tokiose šventėse. Todėl tu pabūk ten savimis, o jisai atsivedė savo sūnus tam, kad, reiškia, vienas iš jų turbūt jau, nu, bus. Aišku, tėvas irgi nežinojo, kad čia tokie dalykai vyks. Ir Samuelis žiūri iš tų visų vaikų, žiūri, aišku, į išvaizdą. Nes išvaizda tai yra svarbu. Mums yra išvaizda svarbu. Mes juk irgi vertiname žmogų pagal rūbus, pagal tai, kaip jisai kalba, tai kaip, pagal tai, kaip jis masto, čia jau aukštesnis pilotažas, bet svarbiausia, kaip jis apsirengęs, kaip jisai, kokį darbą, kokios pareigos, kokia pagarba, kokia mašina jisai turi, kokie namai ir taip toliau. Mes žiūrime išorinius dalykus. Apie tai taip pat Samuelis taip pat pasižiūrėjo į žmogų, kaip jis atrodo. Jis nusižiūrėjo vieną iš jo sūnų Eliabą tokį, galvoja savo mintyse, tai turbūt jisai bus. Bet nepataikė. Viešpats jam sako Samueliui. Sako, nežiūrėk į jo išvaizdą. ir stumens aukštį, nes aš jį atmečiau. Juk Dievas ne taip mato, kaip žmogus. Žmogus mato, kas akimis matoma, o Viešpats žiūri į širdį. Tai vėlgi tie žodžiai dar kartą mums primena, tai mums turbūt tam tikra pamokėlė, kad mes, kai turime, aišku, savo vertinimo kriterijus, kad įsivestumėm ir šitą vertinimo kriterijų. Mes žiūrime į žmonės, vertinam juos pagal vienaip, bet Dievas vertina kitaip. Ir tai yra didelis konfliktas tarp mūsų požiūrio ir Dievo požiūrio. Jeigu mes vis dar manome, kad žmogus yra vertas Dievo akise pagal taip, kaip mums atrodo, pagal tai, kaip mes jį matome, tai konfliktas gaunas iš karto. Ir čia Dovydas yra gera iliustracija, nes jis net nebuvo atėjęs, jis net nebuvo pakviestas. Dievas nusižiūrėjo Dovydo širdį. Ir štai matome, ateina tokia vat, kulminacija žodėje, kurio dalinuosi, kad Dovydas neišlaiko. Ir tikriausiai jis apie tai ir kalba 25 psalmėje, kad atleis man Viešpatie mano tas jaunystės klaidas. Jis nustoja pasikliauti Dievu ir jisai pasielgia gana žmogiškai, jis išsigasta to taip vadinamo galijoto ir jis pabėga. Dovydas pabėga iš tos situacijos. Ir 1 Samuelio knyga 19 skyriuje 18 eilutė sako, Dovydas pabėgo ir išsigelbėjo. Atėjęs pas Samuelį Ramą, jis papasakojo visą, kas Saulius buvo jam padaręs. Ir Samuelis nuėjo ir apsistojo prie Najotų. Taigi Dovydas atrodo iš pirmo žvilgsnio teisingai elgesi, jisai bėga, šitoje situacijoje jisai bėga pas pranašą. Nu, pas ką jam eiti? Saulius jį nori nužudyti. Žmona išgelbėti jo negali. Nesvarbu, kad jinai yra karaliaus dukra. Vieną kartą pagelbėjo, kitą kartą nebepadės, nebepasitikės jo kariai. Ja, kariai. Jesės tėtis taip pat negali išgelbėti. Dievas tyli. Dovydas elgiasi gana žmogiškai, jisai bėga pas pranašą, gal jisai kažką padarys. Vis tiek pranašas yra gerbiamas, žino, kad Saulius jį gerbė, myli ir galbūt jis jį užstos. Ir mes čia nerandame, kad Samuelis viską susirašytų arba kažkaip tai reaguotų, aš pasikalbėsiu su Saulium, aš nueisiu taip pat, jau rytoj iš ryto, tu pabūk čia nais. Ne, jisai nueina kartu dar prie Najotų. Ir be abejo, kad matyt, Dovydas bando dar su Samueliu įsiaiškinti, tai vis tik tai aš būsiu karaliumi ar ne. Ir aišku, kad jam Samuelis sako, taip, tu esi pateptas karaliumi, aš gavau tokį nurodymą iš Dievo, aš padariau savo darbą, tu esi pateptas karaliumi. Neklausk manęs kada, bet tu esi pateptas ir tu būsi karaliumi. Vietoj to, kad Saulius, tai yra Dovydas, pasiliktų, nusiramintų, jisai bėga toliau, jisai bėga pas kunigą, pas Ahimelechą. Reiškia, pas pranašą, pas visus įmanomas visas instancijas, kad galėtų išsigelbėti. Bet jau pas kunigą Ahimelechą, jisai jam visko nepasakoja. Jisai tik tai pamato, kad kunigas persigandęs, nes matyt, Dovydo statusas buvo toks, kad jisai vienas jau nebevaikščiojo, ėjo apsauginiai, galbūt jisai ėjo kartu su karaliumi dažnai. Ir sulydinčia svita, todėl jam teko vėl gudrauti Dovydui. Ir jisai kunigui pradeda, nu ką, jau puolės į balą sausas nekelis, jisai pradeda meluoti. Sako, mane karalius pasiuntė su reikalu ir įsakė. Karalius jau nesiuntė su jokių reikalų, bet jisai kunigui sako, tai nežino joks žmogus, taip karalius man Saulius pasakė, nieko apie reikalą, kuriuo tave siunčiu ir apie tau duotą įsakymą, užtat ir nurodžiau savo vyram susitikti tokioje ir tokioje vietoje. Reiškia, kunigui Dovydas sukuria istoriją, papasakoja ją ir paprašo, kad duotų duonos ir ginklus. Kad Dovydas turėtų matyti, jis jau planuoja Dovydas toliau bėgti. Ir kunigas jam duoda tuos penkis tuos kepalus duonos ir atneša tą kardą, kuris buvo paimtas iš galijoto. Ir kaip Dovydas elgėsi? Jis sako, kad tai bus panaudota viešpaties garbė. Aišku, jis vėl meluoja. Nes kardas reikalingas jo apsaugai ir matyt pulti ar gintis nuo tų, kurie jį žada užmušti. Ir to kaina, vėliau mes šiandien apie tai nekalbėsime, bet to kaina, kad Ahimelechas su juo bendravo ir jam davė duonos ir kardo, kainavo tai, kad buvo nužudyti 85 kunigai. Nes tuo metu buvo labai ištikimas Saulius žmogus, tuo metu šalia Ahimelecho, kuris viską matė ir tikriausiai girdėjo tuos dalykus. Jisai girdėjo, kad Dovydas meluoja. Jisai matė, ką atiduoda kunigas Dovydui. Ir tai kainavo, kad 85 kunigai buvo tiesiog nužudyti. Saulius elgėsi betodariškai. Jisai kryptingai siekia savo tikslo, Dovydas neturi būti jam ant kelio. Todėl, reiškia, tie kunigai ir žuvo. Na štai, tokioje situacijoje, reiškia, Dovydas toliau bėga. Kadangi jis nepasiliko prie Samuelio, nepasiliko prie kunigo Ahimelecho, reikalingas kitas žingsnis. Pas Saulių jisai negrįž, pas žmoną jisai negrįž, į tėvų namus negrįž, pas kunigą neliko, pas Samuelį, nuo Samuelio pabėgo. Kitas jo punktas, nepatikėsit, bet turit patikėti, nes tai parašyta šventajame rašte, jisai bėga pas Gato karalių Achišą. O kas yra Achišas? Taigi jisai buvo Galijoto valdovas. Ir jisai galvoja, Dovydas tikriausiai galvoja, kad jeigu aš atėjau pas Sauliaus priešą, tai o Saulius mano priešas, tai mes būsime, turėsime bendrą priešą ir tuomet Achišas jį apsaugos. Bet Achišo karvedžiai, tarnai, jie sako, karaliau, nesileisk mulkinamas, tu pažiūrėk, čia yra tas Dovydas, kuris mūsų vyrus kapoja. Jis dabar čia atėjo, čia kažkas ne taip. Ir Dovydas suprato, į kokią balą jisai krito. Kažką reikia kurti, kažkokią tą istoriją vėl reikia sukurti, kad liktum gyvas. Ir mes žinome, kad jam teko imtis aktorystės meno ir jisai suvaidino beprotį. Ar ne? Atsimenat. Jis pradėjo seilės leisti, eiti per sienas, braukyti pirštais. Ir tokiu būdu jisai taip suvaidino įtikinamai Dovydas. Net sunku patikėti, kad tai tas mūsų mylimas, išgirtas Dovydas, bet jam teko ir tokius dalykus daryti. Jis apsimetė bepročių ir Achišas sako, nu ką jūs norite iš to vargšo Dovido? Taigi žiūrėkit, jis apsiseilėjęs visas, jis jam protas pasisuko ir iš jo nieko nebėra. Tegu jisai eina, kur jisai nori. Ir štai čia vėlgi galime trumpam pagalvoti, kas vyko Dovido širdyje ir Dovido galvoje. Apie ką jisai galvojo? Reiškia, buvo aukštumoj, buvo visų mėgiamas, gerbiamas, mylimas. Ir štai dabar dėl to, kad Saulius jį nori nužudyti, jis pabėga, jis prisimeluoja, atbėga pas savo karaliaus priešą, pas savo priešą taip pat, nes jis irgi nekentė greičiausiai to Achišo. Ir dabar turi apsimesti bepročių ir seilėtis, ir žemintis, ir klaupčiati prieš visus tuos pagonis. Ir ką jisai daro, jisai pasitraukia į Adulamo olą. Ir štai nuo čia prasideda tas gyvenimo pokyčiai jo Dovido gyvenime, nes toliau, jeigu skaitysime, jis jau bendrauja su viešpačiu, jis jau klausia, kaip man toliau elgtis ir Dievas su juo pradeda kalbėti. Tai dabar klausimas, kas ten įvyko toj Adulamo oloje. Ir aš kaip minėjau pradžioj, kad iš tiesų nieko apie to Adulamo olą aš neradau žinynuose. Ir paskui galvoju, jeigu jinai būtų kažkokia tai ypatinga, tai turbūt dabar jau būtų šventa vieta. ten maldininkai eitų į tą olą, kad kažkas įvyktų. Žinot, kaip mes žmonės. Jeigu kažkas įvyko kažkur, tai ta vieta tampa šventa. Tai mano supratimu, Adulamo ola, kadangi jinai, apie ją nieko nėra pasakyta, tai matyt, yra svarbu ne ta vieta, bet apskritai, kada žmogus papuola į sudėtingą situaciją, labai svarbu, kad jis tiesiog pasitrauktų iš tos situacijos, kad galėtų ramiai pabūti. Ramiai pabūti, mąstyti, kas vyksta jo gyvenime, ką tikriausiai ir Dovydas darė, įvertino, kas vyko jo gyvenime, kad jisai patėtas karaliumi, kad jisai bėga nuo karaliaus, kad Dievas visada įgynė, jo net nesužeidė karalius, o jisai pabėgo, jisai pasidavė tai tokiai silpnumo akimirkai. Ir kiek laiko užtruko Dovydas toje oloje, taip pat aš negaliu atsakyti tą klausimą. Gal teologai jie ir surastų kažkokias tai užuominas, bet be abejo, kad tai negalėjo būti viena diena, tai turėjo būti žymiai ilgesnis laikas. Ir faktas tas, kad tos salos nežinojo nei Saulius, kur jinai yra, nei Achišas, nei jis būtų jį suradę, būtų apsupę ir kaip sakoma, toj oloj būtų jam ten su juo susitvarkę. Taigi, kur ta ola yra, neaišku. Kiek laiko toj oloj buvo Dovydas, irgi nėra aišku. Tačiau, praėjus kuriam tai laikui, pas Dovydą į tą olą atėjo 400 vyrų. Aišku, jie atėjo dar su savo šeimom. Tai buvo didžiulės žmonių grupės, kurios atėjo ir jie visi tie žmonės buvo nuskriausti. Mes žinom, kad Dovydas šitoje situacijoje taip pat kaip ir tokioj nuskriaustojo žmogaus tokioj pozicijoje. Tai buvo tokių žmonių, kurie vienai par kitai patyrė didelį nemalonę iš karaliaus arba iš tos aplinkos. Tai tokių vyrų buvo 400 ir turbūt nereikėtų vadinti visų tų vyrų nusikaltėliais ar valkatomis, nes tarp jų buvo taip pat ir Dovydo šeima, Dovydo broliai. Ir turbūt jau jiems irgi nebeliko vietos šalia Sauliaus. Mesgi žinome, kad kai kurie Dovydo broliai netgi Sauliaus armijos gretose kariavo, bet kadangi Dovydas pabėgo, o Saulius nori nužudyti, tai jie taip pat neteko, Dovydo broliai neteko malonės karaliaus akise ir jiems nieko kito neliko, kaip kažkaip tai, kad jie galėtų gyventi, jie ieškojo Dovydo ir Dovydas juos priėmė į tą Adulamo olą. Dabar kas mums iš to? Kas mums iš to? Dovydas tai rado ramybę Adulamo oloje. Ir aš manyčiau, kad mums iš to yra tai, kad netgi sunkiausiose situacijose, nes viskas, kas parašyta mums, mūsų ugdymui parašyta, mūsų pamokymui parašyta. Jeigu Dovydas rado atgailaudamas Dievui, prašydamas turbūt jo atleidimo už tą silpnumo akimirkas, kad jisai išdryso, reiškia, nepaklusti Samueliui, kuris tikriausiai kalbinėjo jį pasilikti, kuris apgaudinėjo kunigą ir didelė kaina buvo sumokėta, kaip aš minėjau, ar ne? Ir ėjo pas priešą, norėdamas įsiteikti jam. Tai buvo tokie neteisingi žingsniai Dovydo gyvenime. Jų nereikėjo daryti. Tačiau Dovydas silpnumo akimirką tai tuos žingsnius darė. Ir mums taip pat tikriausiai, kada mes nustojame pasitikėti viešpačiu, tai labai tikėtina, kad ir mūsų žingsniuose gali būti tokie sprendimai, kurie gėdingi ir gėda dėl tų žingsnių ir gaila ir gali paskui vėlgi ir apsimesti kažkuo tekti, kad išlaikytum savo tą status quo. Reiškia, tai manau, kad tas tekstas, ta žinia, jinai mus moko, jog Dievui patinka atgailaujanti, nuolanki širdis ir po tos salos, po sugrįžimo iš tos salos, Dovido gale, Dovido jėga, jinai pradėjo aukti ir po 14 metų Dovidas tapo karaliumi. Jis buvo Jis buvo, reiškia, pastatytas į tą vietą, kuri buvo pažadėta. Galbūt Dievas tylėdamas bandė Dovydą. Ir tai buvo Dovydui didelė ir gera pamoka. Kad, reiškia, kartais Dievas nieko nesako, jis tyli. Jisai turbūt žiūri, kaip tu, žmogau, elgsies. Aš dėl tavęs padariau viską, kaip tu elgsies. Dovydas turėjo draugą Jonataną, pas kurį galėjo eiti. Jonatanas visada priimdavo jį ir galėjo jie kalbėtis. Mes krikščionis turime Jėzų, pas kurį galime eiti. Ir jeigu sunku tau ar man šiandien gyvenime, tai eikime į tą Adulamo olą susitikti su Jėzumi. O jis gailestingas, jis yra žodžių, paguodo žodžių, pastiprinimo žodžių ir minčių, kurių mums reikia, kurios mus padrasintų ir suteiktų jėgų.